Ávarp forseta Íslands Ólafs Ragnars Grímssonar.
Þegar þjóðir verða fyrir áföllum og glíma við erfiðleika sem virtust fyrir skömmu óhugsandi, er gagnlegt að huga að lærdóm sögunar, sækja áræðinni og þor, bjartsýni og sóknarhug í sigrana sem barátta fyrri kynslóða færði okkur. Bessastaðir varða þetta margþættan efnivið sem minnir á hve árangursrík vegferð Íslendinga hefur verið. Gamlar hleðslur konungsgarðsins og moldar fleti í dýblusinni bera vitni erlendri áþján sem aldir hnefti Ísland í fjötra. Veggir Bessastaðastofu geyma óminn af samræðum piltana sem sátu hér á skólabekk, fjölmargir gripir árétta sigurinn sem stofnun lýðveldis var á sínum tíma. Í bóklöðinni er skemmtileg ljósmynd tekin fyrir hálfri öld í vestfisku sjávarþorpi Þingeyri við Dýrafjörð þegar ég var að alast þar upp. Þá var þorpið einangrað allan veturinn. Engir vegir færir í næstu firði, skipakomur, fátíðar. Dimmt var á kvöldum lungan úr árinu því olían eina eldsneytið til framleiðslu rafmagns og hitunar húsa var af skornum skammti. Blöð bárust sjaldan, gamla gufan eina röddin sem flutti fréttir. Mörg heimili geymdu minningar feður og syni sem höfðu druknað í hafi. Sjósóknin var erfið atvinnugrein, kostaði fórnir. Erlendir togarar herjuðu á miðin og fiskistofnarnir í bráðri hættu. Landhelgisstríðin voru barátta fyrir efnahagslegu sjálfstæði. Úrslitin óviss þótt við vitum nú að málstaður Íslands varði í fyllingu tímans að alþjóðalög. Þrátt fyrir mótbyr á fyrri tímum tókst Íslandingum að umbylta stöðu sinni, leggja grundvöll að velferð og hagsæld, efla menntun og heilbrigðisþjónustu með heill allra að leiðaljósi. Þessi árangur kynslóðanna ætti að vera okkur hvatning til að sigrast í sameiningu á erfiðleikum gera öllum kleift að ná fótfestu á ný þrátt fyrir hrun fjármálakerfis enda viðspyrna okkar traustari nú en hún var á fyrri tíð. Auðlindir Íslands hafa á síðari árum orðið æ verðmætari. Orkan í fallvötnum og iðrum jarðar er eftirsóttari en nokkru sinni. Hættan á loftslagsbreytingum knýr allar þjóðir til að umskapa orkukerfin á sama veg og Íslendingar. Fiskistofnarnir og gæði landsins eru grundvöllur matvæla iðnaður í fremstu röð. Það eru forréttindi þegar fæðu öryggi verður í vaxandi mæli vandi heimsins. Náttúra Íslands, fjölbreytni hennar og fegurð er og dýrmæt auðlind, sífelld uppspretta nýrra tækifæra. Vatnsbólin, sem við áður töldum eingöngu til heimabrúks, er í vaxandi mæli eftirsótt vegna útflutnings því skortur á drykkjarvatni, er óðum að verða helsta vandamál margra þjóða. Allt eru þetta mikilvægar og eftirsóttar auðlindir. Auk þess er þjóðin nú betur búin að menntun og hæfni en nokkru sinni fyrr. Skólar og rannsóknarstofnanir, heilsugæsla og velferðarþjónusta öflugri en í flestum löndum. Þótt áföllin að undanförnum hafi orðið okkur býsna erfið og þúsundir glími við atvinnuleysi og eignamissi. Þá ber að sækja upp örfun og sóknarkraft bæði í tækifærin sem auðlindir skapa og margvíslega eiginleika sem þjóðin býr að. Við getum byggt hið nýja Ísland á grunni sem fyrri kynslóðir festu í sessi hinum víðtæka árangri sem baráttan á 19. og 20. öld færði Íslendingum allt frá því að fátækir skólasveinar sátu hér á Bessastöðum og létu sig dreyma bjarta framtíð.